Hej, og velkommen til Tankespil på Folkets Radio. Vi er på frekvens 92.20, og i dag der skal vi snakke om feminisme. Og jeg har Andreas med mig, som lige kort vil introducere sig selv.
Ja, jeg hedder Andreas Beyer Gregersen, og jeg er med for første gang i Tankespil. Meget beæret for at være blevet inviteret. Jeg glæder mig meget til at snakke om feminisme, og forhåbentlig så, ja, vi er jo tre hvide mænd, der sidder i studiet, så får vi det bredt lidt ud. Så det ikke bare handler om vores egne personlige oplevelser med feminisme, men måske for snakket om de store ting også.
Yes, vi prøver selvfølgelig på at være så nuanceret som muligt, som altid. Ja. Og du erstatter jo faktisk også Anders i dag, på grund af, at han skal passe sin nevø, og det var lige sådan, det kunne hænge sammen. Så, ja. Så det er jo fedt. Og så har vi også Frederik med. Vil du introducere dig selv?
Ja, jeg hedder Frederik Lav, og til dagligt også studerer jeg bioteknologi på Aalborg Universitet. Og jeg er blevet bedt om, og finder mig egentlig bedst selv til rette i at repræsentere den naturvidenskabelige vinkel, sådan mere i form af biologien, i den her debat og diskussion om feminisme.
Yes. Ja. Så jeg tænker, at sådan helt naturligt til at starte med, så starter vi lige med en begrebsafklaring. Og den begrebsafklaring, den tager nok udgangspunkt i et lille historisk perspektiv til at starte med, hvor jeg synes, vi lige skal snakke lidt omkring, hvad er feminisme sådan grundlæggende set som movement? Jamen altså, feminisme er den her kamp for rettigheder. Typisk er det beskrevet som en kvindekamp for rettigheder, men det er også en kamp for maskuline rettigheder på rigtig mange måder. Det er i hvert fald sådan, det er set historisk set. Det her, det er vel typisk, når vi snakker om det i Danmark, så vil det være sådan noget som at kæmpe for kvindernes rettighed til for eksempel at kunne stemme. Men det er også hele det her med at have rettigheder inden for erhvervslivet, og med at der er plads til begge køn i samfundet. Naturligt, der kommer der sådan mange begreber frem, sådan noget som ligestilling, som er et utrolig vigtigt begreb, som vi selvfølgelig vil dykke ned i dag. Men jeg tænker sådan helt til at starte med, sådan, inden jeg finder alle de her forskellige begreber frem, så synes jeg, vi skal snakke omkring vores forhold til begrebet feminisme, altså hvordan blev vi introduceret til det. Så det bliver mere sådan et personligt take, som ikke nødvendigvis er sådan det mest objektive perspektiv, der kunne tages, men mere sådan, hvordan er vi blevet introduceret til begrebet, og hvordan identificerer vi det? Så jeg ved ikke, om er der ingen af jer, der vil starte?
Jamen, det kan jeg sagtens. Jeg har læst anvendt filosofi, en uddannelse på Aalborg Universitet, og inden for filosofiens verden, kunne man sige, der beskæftiger man sig tit med ligesom principperne, idéerne bag feminisme, som ligesom også har en lidt teoretisk overbygning ud over ligesom alt det politiske og den snak, man har i samfundet om feminisme. Der er stødt på mange forskellige teorier, der prøver at arbejde med, hvad feminisme egentlig kan betyde eller indebære. Men jeg tror, at det er først i de senere år, jeg begyndte sådan at spørge mig selv, er jeg en feminist, og hvad indebærer det egentlig? Og jeg kom især til at tænke på det, da jeg blev inviteret, kan jeg huske, til en Facebook-gruppe, der stadig eksisterer, der hedder Feminister i Aalborg, hvor jeg også kender nogen, der er med, og hvor de holder os nogle møder en gang imellem og laver forskellige ting og deler en masse artikler og viden og diskuterer omkring feminisme i dag. Og derinde, der har jeg haft mange diskussioner med folk omkring, hvad er feminisme egentlig i dag, og hvad er vigtigt for feminismen? Fordi det vil vi nok hurtigt komme ind på, men for nogen er sådan nogle store politiske spørgsmål meget vigtige, for andre er det mere sådan det kulturelle, at snakke om normer for det at være feminin og maskulin. Og for andre kan det være noget helt tredje. Det virker som om, at der er mange forskellige takes på det, kunne man sige.
Ja, og det er også en af grundene til, hvorfor vi har det her afsnit her i dag, hvor vi ligesom prøver på at ligesom dykke lidt ned i, hvad er de forskellige perspektiver, der kunne være. Vil du komme med din måde at se feminisme på?
Ja, det vil jeg gerne. Og jeg har nok mest set det i forhold til sådan historiske perspektiver, når det handler om den her bevægelse her og kampen for lige vilkår og nogle gange også, som jeg ser det mere sådan her op mod nutiden, er blevet til nogle gange mere end bare lige vilkår, men bedre vilkår for kvinder relativt til mænd. Men mit personlige forhold til det, der går det nok, min interesse går så også ud over biovidenskaben her, Så jeg er meget interesseret i at forstå ting som, og studere ting som psykologi og filosofi, og så komme ind på det her med at forstå ideologier, og forstå forskellige standpoints, forstå andre perspektiver end hvad jeg måske selv, hvad der intuitivt ligger til mig. Så det er en måde, at ligesom at udforske andre perspektiver end hvad jeg selv har, hvilket jeg synes er super vigtigt.
Ja, yeah, okay.
Hvad med dine personlige oplevelser, Christian?
Jamen, jeg tror egentlig, jeg meget sent blev introduceret til sådan feminismebegrebet. Altså sådan meget, meget sent. Altså det var, jeg tror, jeg har hørt det i sammenhæng med nogle musikvideoer og så videre. Jeg kan faktisk ikke rigtig pinpoint et specifikt navn eller noget, men meget sådan radikale udtrykkelsesformer af kvinder, der sådan på et eller andet plan prøver at demonstrere, hvad de egentlig kan og hvad de må. Og ligesom bryde nogle sociale normer og nogle grænser for at vise, at de her sociale normer og grænser et eller andet sted var der. Og jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det som et filosofisk begreb, men mere som sådan en provokation i første omgang, da jeg mødte det. Hvad jeg så selvfølgelig har gjort sidenhen er jo, at man, når man naturligt læser mange af de her rettighedsprincipper og samfundsstrukturer, og man begynder at læse mere ind i, hvordan meget af de filosofiske agenda, der er i samfundet, de ligesom er påvirket af sådan ren teknologi og velfærd, der nu er i samfundet osv., jamen så har det selvfølgelig fået mig til at virkelig revidere mit syn på, hvad feminisme egentlig handler om. Så jeg tror, at til sidst er jeg frem i noget, der minder om sådan en på et eller andet plan, så kom vi til et punkt, hvor at mennesker lige pludselig havde det bedre og bedre vilkår, end de havde før henad. Så hvis jeg kigger sådan historisk på det, jeg typisk der kan jeg huske, at læse meget omkring specifikt Irlands samfund, hvor at man, jeg tror det var sådan, at man fødte 11 børn, og 9 af dem døde, inden de var 5, tilbage i 1700-1800-tallet. Det var sådan det gennemsnitlige. Og det vil sige, at kvinder i Irland på daværende tidspunkt, de havde en masse af de her oprør, hvor de ligesom prøvede at sige, hvordan kan vi på et eller andet plan forbedre vores vilkår, fordi det er et forfærdeligt liv at skulle føde, være syg, være bange for at få sygdomme, og se de her børn her, den ulykke der er i, at de hele tiden dør. Og det fik mig ligesom til at indse, at selvfølgelig er ikke alle steder i Irland, men vi kan bare tage til mange steder i den tredje verden. Vi kan tage til Afrika og kigge i dag, hvor vi har måske nogle udgangspunkter, vi kan kigge på, når det kommer til at forstå, hvordan kvinder sådan historisk har haft det. Altså de her ret unfair vilkår, hvor der ikke har været mulighed for renlighed, der ikke har været mulighed for at have den her frihed, som vi har i den vestlige verden i dag. Og på mange måder ser jeg feminisme i det perspektiv, at lige pludselig så fik vi nogle bedre vilkår, og de bedre vilkår gjorde, at kvinderne kunne løsrive sig fra at have den her eksistens. Vi blev også ældre, hvilket betyder, at vi går fra at være måske 40 år gamle, 50 år gamle, til at være 70-80 år gamle. Og det gør lige pludselig, at både et økonomisk incitament for, at kvinder kommer på arbejdsmarkedet, men det betyder også, at man ligesom lige pludselig kan begynde at snakke omkring, at mænd og kvinder lige pludselig kan begynde at tænke på deres liv som en mere individuel oplevelse. Ja. Og det tror jeg ikke, samfundet var indrettet til. Så det er sådan, jeg egentlig ser feminisme, det er den her overgang mellem sådan vores første samfundsliv til et mere, og måske endda en form for, lad os kalde det, nyopskabt naturtilstandsbegreb. Ja. Overgang fra den til sådan det mere moderne samfund. Og hvad for nogle spørgsmål opstod der i den nye tilværelse? Så det er sådan, jeg ser feminisme nu. Jeg ser det som sådan en konstant kamp om, hvad, først og fremmest, hvad for et liv er det, vi har lyst til at leve, og hvordan sørger vi for, at både mænd og kvinder bedst muligt kommer til at få vilkår inden for det nye liv, der nu engang er. Det tror jeg,
ja, ja, og måske også netop et perspektiv på, at kvinder stadig er i udsatte positioner verden over. Ja. Altså, at så vidt jeg ved, er det stadig kvinder, der er i flertal blandt ofre for menneskehandel i dag, for ofre for moderne slaveri, og størstedelen af alle flygtninge og internt fordrevne verden over er også kvinder og børn. Så der er helt klart stadig en skæv kønsfordeling i forhold til nogle af de her allermest udsatte grupper verden over. Det har mange årsager, kan man sige. Det er ikke fordi, at jeg ved ikke præcis hvorfor, men man kan bare se det. Det er jo meget kompliceret, men man kan bare se, at der er den her skæve kønsfordeling stadig.
Ja,
ja, og en af tingene, man kan bruge det her til, det er, at altså en af de nemmeste måder, at sådan meget, meget groft bedømme, hvor godt et samfund klarer det, er faktisk at kigge på ligestilling og prøve at kigge på kvinders vilkår, fordi det er en rigtig, rigtig god markør ud fra de ting, jeg har læst. på, hvordan et land gør det egentlig. Kig på statistikker på, for eksempel, hvor mange kvinder, hvilken procentdel af kvinder er på arbejdsmarkedet og sådan noget.
Hmm. Ja.
Jamen, det er meget interessant. Ja, fordi det lige præcis siger noget om, hvor moderne samfundet er, hvor langt samfundet det er kommet. Hvad der så også er interessant, som jeg tror, at det vil være svært at udelukke, og det er måske den svære debat at tage, når man sidder tre mænd, og det er også derfor, at vi er ærgerlige over, at Clara ikke kunne være her til det første afsnit, fordi det bliver sådan repræsentativt på en dårlig måde for den her diskussion her på en eller anden måde, men der er også, man bliver også nødt til at tage et kritisk perspektiv på feminisme, som er, hvornår begynder vi at definere nogle rettigheder, som på mange måder måske går ud over vores mest basale rettigheder, vi har i vores samfund. Og det er sådan en meget teknisk svær debat, som vi prøver at tage, tror jeg, sådan både intuitivt igennem de her forskellige afsnit, vi vil lave nu her, men selvfølgelig vil vi også dykke lidt ned i det i dag, som er den her diskussion, som vi ser, der er utrolig stor i dag, blandt sådan en højrefløj og en venstrefløj, der kæmper mod hinanden, specielt på de sociale medier og på YouTube, der ser vi de her kæmpe store debatter, der bliver op rundt omkring i verden i PT. Snak lidt om, hvad sker der i de debatter, hvad er det for nogle brandpunkter, der er i de diskussioner, og hvordan kan vi på en eller anden måde sådan have igen en nuanceret samtale omkring det, fordi det bliver meget sådan en, hvad leger du i, den her boo hooray theory of ethics, vi er ude i, hvor man har en gruppe, man sympatiserer med mere end den anden, og det svarer lidt til, som den gode Jes, han sagde fra vores undervisning, at det svarer lidt til, når Brøndby FCK spiller, og man bare er rigtig glad, når FCK scorer, når man er med dem, og man er bare rigtig ked, når man bliver scoret imod. Altså det bliver mere det her, hvor er dit tilhørsforhold, og så hæpper du, uden at have nogen sådan reel retfærdighed, eller retfærdighed gennemtænkt med det, på den ene side frem for den anden. Og det er det, vi et eller andet sted gerne vil undgå os i den her samtale, at vi gerne vil gøre det nuanceret, så man kan se, hvordan at man behøver ikke nødvendigvis være politisk, men at, eller man også kan tage politiske perspektiver, som ikke siger, at det er den ene eller den anden, der har ret, men mere, at det er en nuanceret samtale. Og det, ja. Det er noget, vi gerne vil ud i.
Og lige for at være lidt pædagogisk, så når du siger boo hooray, teorien inden for etik, så er det en teori, som vidt jeg husker, det kan være, at du kan supplere mig her, men der sådan opstod i starten af 1900-tallet, som især betonede sådan følelser og det emotionelle. Altså, det er det, der er afgørende for, om vi anser noget som rigtigt eller forkert. Og det kunne man sige, det er der måske noget om i forhold til, at folk har nærmest en automatreaktion i dag på, om de er imod eller for feminisme. Mm. Altså, det bliver sådan, at igen, man er i enten den ene eller den anden lejr.
Ja, det er sådan en, jeg tror endda, det er sådan, selve begrebet, det var en viderebygning af sådan David Hume, sådan social, eller ens intuition, en psykologisk intuition, og som egentlig var noget, han beskrev før, at psykologien rigtig kom frem. Altså den her idé om, at måden vi egentlig forstår etik allerbedst på, det er simpelthen ved at være efter i maven, om noget det er føles godt eller føles skidt. Problemet ved det er jo, at som mange nok vil claim, det er, at vi er bygget op af, nogen vil sige, diskurser eller narrativer, eller forskellige måder at ligesom prioritere værdisæt, alt efter vores opvækst, vores erfaringer, og det vil sige, vi er meget forskellige opbygget intuitivt, og det vil sige, at man kan ikke rigtig komme med en eller anden normativ etik på baggrund af det. Det bliver meget sådan noget individuelt, hvordan er rigtigt og forkert, og det kan så være rigtig svært at lave et eller andet makroperspektiv på etik, eller hvordan bør vi så konstruere et samfund, eller hvilke rettigheder bør vi prioritere sådan i demokratiet over alle rettigheder osv., hvilket er en af problemerne ved hele den her boo hooray tilgang til godt og ondt. Men samtidig så bliver man jo nødt til også at huske på, hvis man vil tage sådan et rent psykologisk perspektiv på det, terapimæssigt perspektiv på det, at der er ingen tvivl om, at det er ægte for de mennesker, der oplever det. Hvilket betyder, at man bliver også nødt til at tage det seriøst. Man kan ikke bare sige, okay, vi kan ikke lave et eller andet normativ etisk tilgang til det, fordi grundlæggende set, så er der også andet i verden end normativ etikker. Det vil der nok være nogen, der siger, at der er meget andet i verden end det, men det er en måde at prøve at gøre det nuanceret på. Så jeg tænker, at vi sådan nogenlunde varmet op omkring det her feminismebegreb, fordi så kan vi jo begynde at gå videre til det næste. Men jeg tænker, skal vi lige tage en lille kort pause, lige høre lidt musik, og så går vi i gang med at diskutere ligestillingsbegrebet bagefter.
God. Det bliver spændende.
Du lytter til Tankespil på Folkets Radio.
Velkommen tilbage. Så nu skal vi snakke omkring ligestilling, eller ligestillingsbegrebet. Og ligestillingsbegrebet er et enormt stort og bredt begreb. Så jeg tænker, at vi vil dykke lidt ned i det. Og starte med at snakke lidt omkring, hvad, ja, som Andreas så fint sagde lige før i pausen, hvad præmisserne for det her begreb et eller andet sted er. Hvordan kan vi snakke omkring, omkring ligestilling på forskellige filosofiske måder? Og ja, måske vil du starte, Andreas, med nogle, nogle politiske perspektiver på ligestilling.
Det kan jeg da sagtens. Ligestilling knytter sig selvfølgelig til lighed, som er sådan en central og meget omdiskuteret værdi, kalder man det normalt. Der er nogle i få, de fleste i hvert fald i Danmark, sådan den politiske konsensus, i dag er lighed som udgangspunkt er en god ting. Nogen vil være uenige med det, men altså, man ser lighed i hvert fald i forhold til det med lighed, i forhold til muligheder, i forhold til at skabe et samfund, hvor at så mange som muligt kan udfolde sig, få et godt liv, ser man som god ting. Og for at det ikke skal blive alt for abstrakt, var der et eksempel her forleden, som er meget spøjst. Jeg ved ikke, om I hørte om det, men der var en eller anden på de sociale medier, der havde taget et billede af et nyt skilt, DSB havde lavet i et S-tog, af sådan familiesektionen.
Ja, det har jeg set.
Ja, hvor det var sådan en elementær form for ulighed på piktogrammer, kan man sige, hvor det skulle vise en familie. Og der var så manden ved siden af, han var sådan neutral. Det hvis man kender lidt også til feminismens historie, så har det også været en kritik gennem lang tid, at mænd er blevet fremstillet som de neutrale, dem som er objektive og så videre. Og så er der en kvinde ved siden af, som så holder et barn, og som så råber eller taler eller sådan. Der er i hvert fald sådan en slags taleboble ud af hende her. Og det der så var en stor debat om det der med, hvor meget siger det egentlig om vores samfund, hvor meget siger det om ligestilling, er sådan et lille piktogram. Men altså, der er ingen tvivl om, man kan få nogle store diskussioner ud af det, fordi det er sådan en lille bitte ting, hvor man siger, okay, der er en eller anden form for ulighed her. Det er kvinden, der holder barnet, kan man sige. Der er også noget med sådan nogen, der tolker det der med kvinden, der taler, og tolke det ud fra sådan stereotyper omkring, at kvinder taler mere og skiller ud, og hvad ved jeg, er hysteriske måske også. Men diskussionen er selvfølgelig her på, hvad kan vi forvente i forhold til ligestilling? Kan vi forvente, at for eksempel i forhold til det her med, hvem i familier, der bærer barnet, hvem der tager barsel, er jo også meget op i tiden og så videre. Hvor meget skal der være lighed omkring det, og hvor meget skal der være plads til forskellighed, men også til for eksempel at der er som i dag nogle strukturer og også nogle valg, der bliver taget igen og igen, som gør at mænd konsekvent tager mindre barsel. Ja. En kvinder. Ja. Hvad tænker I om sådan et eksempel?
Jamen, jeg synes jo, det er et rigtig interessant eksempel, fordi, og noget af det, jeg kommer til at tænke på, det er jo, er der så en eller anden form for sandhed bag det her? Altså, ser vi, at det i højere... lad os sige, er det mere sandsynligt, at i de situationer, hvor det sker, at der er en forælder, der holder et barn og råber den anden, så kan man så sige, sker det i flere situationer, hvor det er kvinden, der gør det, eller hvor det er manden, der gør det? Og det synes jeg er jo rigtig interessant, og det ved jeg ikke, om vi skal snakke om sådan noget. Mm. Det kan vi nemlig godt gøre. Ja, fordi der vil jeg jo mene, at det nok, altså selvom det selvfølgelig ikke er sort på hvidt, så vil jeg nok argumentere ud fra, at det nok er mere et mere realistisk billede, at det er kvinden, der gør det. Og jeg vil også sige, at det er et mere realistisk billede, end at hvis det var manden, der holdt barnet, og ligesom på så godt, som man nu kan på et piktogram, illustrerer, at der bliver råbt, eller i hvert fald sagt noget til den anden. Og det er jo også, og en af grundene til, at jeg vil sige det er jo, hvis vi tager det her med, at hun holder barnet, at vi evolutionsmæssigt sådan er udviklet nok mere til, at det er smartest at have kvinden for det meste tæt på barnet. Det er jo selvfølgelig fordi, at når børn er meget små, og der skal gives bryst, så er det kun kvinden, der kan gøre det. Og det kan man kun gøre, hvis barnet er tæt på. Kvinder er også mere følsomme over for fare, i det, at de i personlighedstests scorer højere på det her, der hedder neuroticisme. som korrelerer meget godt med, hvor følsom man er over for fare, og det er måske, der kan man argumenteres for, at det giver mere mening, at, det, at en beskytter, en slags værge, som i tilfælde med en mor over for sit meget lille barn, at man er meget følsom til at kunne tænke, okay, nu er der fare på færre, så nu skal jeg være ekstra opmærksom, og jeg skal være ekstra opmærksom på at være klar til at beskytte mit barn. Hvor det er så kvinder, der er mere tilbøjelige til det. Hvis vi kommer til det her med, at der er et andet element i det, nemlig det her med, at det godt kunne virke som om, at den kvindelige figur på det her piktogram laver en anden form for udbrud over for manden, så vil jeg igen tage fat i personlighedstests og se på forskel i, hvordan mænd og kvinder scorer på de her personlighedstests, og også komme ind på lidt med hormoner. Det er nemlig sådan, at kvinder er mere tilbøjelige til at være til at nemmere at blive triggered, nemlig at være mere i være mere volatile, som man kalder det, og det spiller selvfølgelig op med hormoner og sådan noget, og de er selvfølgelig mere tilbøjelige til det, når de er på deres menstruation, cyklus, det er nok i forhold til ægløsning og sådan noget, hvor der skal mindre til at trigger en kvinde, og det er altså det, der er ret gode studier, der backer op om, og det spiller også ud i forhold og med forældre og sådan noget, at det nok vil være mere sandsynligt, at det var kvinden, der havde et slags udbrud over for manden.
Ja, det var flere forskellige ting. Ja, og der er vi jo inde på det der med, at det snakkede vi også om her i pausen, omkring det der med, det at vi er evolutionsmæssigt gearet på bestemte måder, hvilken rolle skal det spille for vores samfund i dag, og hvor meget skal vi forsøge at ændre på det? Altså, vi ændrer jo allerede hver dag, ændrer vi jo på alle mulige evolutionsmæssige ting, som vi er født med. Bare for at tage et enkelt eksempel, alle mulige aggressioner, vi har. Alle mulige ting, der gør, at vi har lyst til at slå ud efter folk, eller hvad ved jeg gør, det undertrykker vi jo hele tiden, eller prøver at ændre, og hele vores samfund er jo bygget op på bestemte måder, som vi evolutionsmæssigt måske ikke helt er gearet til, men som vi forsøger at ændre på. Hele sundhedsvæsenet er jo eksempel på det. Hvad tænker du om det, Frederik? Hvor meget skal vi ændre på evolutionen for at skabe ligestilling?
Det er satme ikke et nemt spørgsmål at svare på, kan man sige. Altså, for det meste vil jeg jo personligt mene, at der er flest argumenter for, at der skal være equality of opportunity, altså der skal være en som vi kan gøre det, mulighed for at gøre, hvad man vil, basically. Så der skal være lige muligheder for folk, selvom vi selvfølgelig er forskellige, og når det kommer til sådan noget som mænd og kvinder, så er vi forskellige, vil jeg argumentere for, og der er nogle ting, når det spiller imod, hvad vi har mulighed for, så skal vi så gå ind og så ændre på det, så godt vi nu kan, vil jeg sige.
Ja. Hvad tænker du, Christian?
Jamen, jeg er på mange måder enig i, at jeg synes, først og fremmest synes jeg, det er to vigtige perspektiver, og det er også en vigtig del af den her feminisme-diskussion, vi gerne vil have. Præcis, hvordan bør vi så konstruere samfundet? Fordi hvis vi er givet på en bestemt måde, så kan vi godt blive enige om, at det betyder ikke, det er den nemmeste eller den bedste måde at organisere samfundet på, så det synes jeg er meget, meget vigtigt, sådan, og på en eller anden måde uddrage det af den diskussion, I har lige nu. Så det er jeg fuldstændig enig med som punkt, at det er vigtigt at snakke om. I forhold til sådan helt specifikt, så er jeg enig i, at jeg synes det her med, at der er en vis form for frihed i vores, altså vi skal se hinanden som individer. Det er sådan, jeg ser det lidt, og det er der jeg gerne vil hen med det, det er, at jeg er fuldstændig enig i, at det der piktogram, der er i dens natur, jamen det kan godt være, at den, som Frederik siger, måske sandsynlighedsvis er mere præcis, end hvis man havde byttet om på kønnene i dem. Men det ændrer nu engang ikke på, at det giver ikke nogen mening heller at sige, at det er sådan, at det er. Altså vi er præcis sådan, at mændene skal være den, der er den objektive, eller er den objektive, for den sags skyld virker som en vild claim på en eller anden måde. Fordi at vi alle sammen er meget styret af vores følelser og vores måde at se tingene på. Så, men udover det, det er jo også en analyse af et piktogram, vel er mærket, så det kan man jo så diskutere, hvorvidt det er præcist. Ja. Men udover det, så kan man, vil man nok godt kunne kigge på det her sådan kønsroller og sige, at de er jo kun vigtige til den grad at snakke omkring, fordi de har været der. Det er så også vigtigt at sige, at vi behøver ikke have de samme kønsroller længere, som vi har haft før henad. Jeg synes, det er fint, hvis mændene er dem, der går på barsel. Hvis det er det, der giver mening for det forhold, man er i. Ja. Jeg synes, det skal være op til det individuelle forhold at finde ud af, hvordan bør man gøre. Hvad giver mening for jer? Hvis det er kvinden, der arbejder og har det mest stressede job, og det er manden, der har mest frihed, så vil det nok være logisk, at det er manden, der tager mest barnet mest, selvom at det viser sig, at sådan rent psykologisk, at barnet altid vil være tættere knyttet til kvinden, så vil det nok måske i praksis stadig være bedre, at manden han tog den tid med barnet ekstra, fordi han har den ekstra fritid, fordi det måske vil det, der vil skabe mindst problemer i forholdet. Mm. Sådan overall. Så jeg synes at bare, at frihed er det vigtigste for mig, når det kommer til det her. Ja. Så man har frihed til at træffe de beslutninger, som man vil i hvert forhold.
Mm. Ja, ja. Og nogle gange, altså, det kommer vi sikkert også ind på senere, altså, så kan det virkelig være svært at finde ud af, hvordan man skal navigere mellem natur og kultur, kunne man sige her. Fordi hvis jeg må tage et andet eksempel, der var oppe, som er måske mere kontroversielt, men derfor også interessant, synes jeg. Netop, der var i 2000, jeg tror det var nytårsnatten mellem 2015 og 16, dernede i Køln, der var der sådan berømt sag, fordi at der var, ja, der på det, den plads foran Køln Domkirke, tror jeg, der var der rigtig mange kvinder, der blev begramset, og der var også nogle enkelte voldtægter, og der var sådan, og det var sådan nogle grupperinger af mænd, hvor nogle af dem i hvert fald havde indvandrerbaggrund eller var efterkommer. Og så bagefter, så blev der kørt sådan en masse historier om, at det der med mændene, de samlede sig i grupper, det stammede fra Mellemøsten og Nordafrika, og så havde man fundet et eller andet begreb, som jeg så prøvede sådan at researche lidt på. Man kaldte det Tararush Gamera, tror jeg, man kaldte det, som i virkeligheden slet ikke eksisterede. Altså, det er slet ikke et begreb på arabisk. Det var bare noget, man havde sådan lidt halvt fundet på, for ligesom at beskrive det. Og det sagde man så, det var, ja, altså, det er nogle af dem, der var sådan, havde lidt mere sådan racistiske inklinationer, men så, at det var sådan noget, de var kodet til i de varme lande, og gå rundt og gruppevoldtage kvinder. Og det, man så fandt ud af jo senere, det var, at ja, det var en stor misforståelse, at der overhovedet var, at det skulle være et begreb for det dernede, og de eksempler, man henviste til, det var en del af politisk undertrykkelse, især i Egypten, hvor der var store demonstrationer i forbindelse med det arabiske forår. Der var der nogle af de her sådan nogle grupperinger af mænd, der græmsede og nogle gange voldtog kvinder, men det var simpelthen mænd, der var ansat af styret til at undertrykke især kvinderne under demonstrationerne. Så der virker sådan være lidt omvendt, at noget, der egentlig er meget kulturelt, kan man sige, det her med, at mænd samles og så græmser på kvinder, bliver gjort til noget, der er sådan naturligt, biologisk. Det er noget, som de er kodet til dernede at gøre, noget, der sætter deres hjerner. Og det er langt smørre, bare for at sige, at det tit, så bliver det utroligt svært sådan at navigere i, synes jeg også selv, altså i forhold til også noget med barsel. Hvor meget kan mænd tage barsel, bare for at tage det som eksempel?
Altså, utrolig svært, utrolig svært. Og du har fuldstændig ret i, at det kan også være svært at sige præcis, hvad vi koder til, hvad naturligt. Altså jeg synes, det er et mærkeligt spørgsmål at prøve at stille som sådan et, altså har vi en metamand, og hvordan er den metamand kodet? Altså igen, vi er bare biologisk meget, meget forskellige, og man kan sige, det vigtigste, når det kommer til sådan, hvordan vi viser empati, og hvordan vi forholder os sådan til medmennesker, og hvor gode vi er til at udtrykke vores følelser, det viser alt, det kommer af vores opdragelse. Det kommer af, hvordan er vores interaktioner med vores forældre og vores venner, og hvordan får vi lov til at udtrykke og blive stimuleret. Altså udtrykke følelser, hvordan får vi lov til at udtrykke dem, og hvordan bliver vi stimuleret igennem specielt de første 18 måneder, viser, at det er klart, der er størst indflydelse, når det kommer til vores emotionelle kapacitet, når det kommer til sådan, ja, børn og så videre. Og jeg tror, vi alle sammen vil være enige om, at uafhængigt af, hvad køn man er, hvis man skal være meget omkring et spædbarn, så skal man være meget tålmodig, man skal kunne klare at være i voldsom søvnunderskud, imens man skal træffe nogle rigtig trælse beslutninger nogle gange, og lide ikke altid, og man vil også nok have en form for følelse af frihedsberøvelse i, at hvis man går fra at være, ligesom vi er studerende, har relativt meget fritid, verden er åben for en, man har ikke truffet de vigtigste beslutninger, og så lige pludselig har man et barn, som man er ansvarlig for de næste 18 år, så ligger det der foran en og skider ud over det hele, ikke? Og det kan være, det kan være vildt svært, tror jeg, for de fleste mennesker, men ja, selvfølgelig det vigtigste i sådan en situation, det er jo ikke, er du en mand eller er du en kvinde, det er, har du emotionel overskud, er du rent faktisk et pålidelig i den her sammenhæng til at kunne træffe nogle gode beslutninger under de her forudsætninger.
Ja, ja.
Og det vil sige, at det der med at skabe de her diskussioner omkring, er det mænd eller er det kvinder, det virker for mig til at være sådan et spørgsmål omkring, at oftest har det været kvinder. Det tror jeg, det er svært at sige noget til, sådan historisk set, at det er kvinder, der har haft en rolle, fordi at hvis du går helt, altså det kommer an på, hvor langt du vil tilbage, men altså fra helt sådan det, vi kalder the hunter and gatherer samfundene, helt op til de første startende samfund, til de store riger, der har været i Europa osv., så har kvinderne haft nogenlunde samme rolle, og mænd har haft nogenlunde samme rolle i forhold til mænd beskytter, de skaffer mad, og de sørger for de politiske beslutninger, og det er dem, der træffer de farligste og de mest indflydelsesrige valg, det er mændene, og kvinderne, det er dem, der beskytter, sørger for børnene for en god opvækst og skaber sikkerhed i hjemmet, når det kommer til sådan dagligdag osv. Og sådan har det været historisk set, uafhængigt af, hvor du kigger henad i verden. Og det er decideret meget, 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 meget små områder, hvor det ikke viser sig at være tilfældet, at det er den måde, man har bygget det op på. Og det har været uden interaktion mellem de her forskellige steder i verden. Altså hvis vi kigger på, hvordan indianer tribes har været i forhold til, hvordan vi har været i Europa, i forhold til, hvordan vi har været i Asien, i forhold til, hvordan vi har været i Nordsibirien, i forhold til, hvordan vi har været i Australien. Kort sagt, vi har været på samme måde indrettet i vores samfund. Men det ændrer nu engang ikke på, at det jo ikke, det ikke betyder, at der ikke skal være en total individuel frihed til, hvilke roller man, hvordan man fordeler dem i deres hjem, synes jeg.
Du lytter til Tankespil på Folkets Radio.
Af ren nysgerrighed har der ikke også været, måske stadig er, matriarkalske, samfundsformer.
Vil du ikke prøve at beskrive historisk? Det? Vil du ikke tage det begreb bare lige sådan og pakke det ud, for så folk lige forstår, hvad det betyder?
Okay, ja. Altså, matriarkat er i sådan per definition det modsatte af et patriarkat. Så det må være en samfundsform, hvad enten det er i stor skala eller lille skala, hvor at det er kvinder, som tager afgørende beslutninger, har magten på de vigtige områder, og også af dem, som bliver set, kunne man sige, som de magtfulde, som de mest betydningsfulde med autoritet og så videre. Ja. Er der ikke nogen af dem? Ja, altså, jeg er ikke historisk.
Altså, historisk set har der ikke været nogen af dem, nej. Altså, jeg tror, Kleopatra er måske en af de få, der har været øverst i dem, men det er også fordi, at det, som der vil essensen her, det er, jeg sidder ikke og siger, at mænd var dem, der traf de vigtigste beslutninger i hjemmet. Jeg sidder og siger, at sådan statsligt mæssigt, og hvem der har siddet på magten, så har, hvis vi bare kigger på monarkiet, så har det altid været kongen, der har været den, der skulle træffe de vigtigste beslutninger, og altid været den, der har haft de sidste ord. Men det betyder jo ikke, at i praksis, at det har været manden, der har truffet beslutningerne. Ligesom at vi alle sammen godt ved, hvis man har haft en kæreste, at det bare fordi ens kæreste ikke er den, der taler højst, så kan det godt være, at det faktisk er hendes ord, man udtrykker igennem sin magt i en situation. Og det vil sige, at jeg tror, at man bliver nødt til at se det på samme måde. Altså, at det der med at sige, jamen, er det mændene eller kvinderne, der har haft magten, det tror jeg har været op til os individuelle forhold dengang. Sådan helt sådan praktisk tror jeg, det er sådan, vi fungerer. Jeg tror, at det er en beslutning, der bliver taget i hjemmet, og der er uden tvivl været mænd, som har været undertrykt kvinder, og der er uden tvivl kvinder, der har haft masser at sige, men bare ikke har haft platformen til at sige det, fordi vi ikke har haft nogen social samfundsskabte platform, hvor kvinder har kunnet udtrykke sig. Og det kan vi også se på mange af de store videnskabsmænd, der har haft koner, at efter vi sådan har virkelig gået igennem deres dagbøger og så videre, Einstein er et super godt eksempel på en, der havde en meget klog kone, men det er så relativt nyt stadigvæk, men sådan historisk set også, har konerne altid været dybt involveret. De har bare aldrig nogensinde haft en platform til at kunne udtrykke sig på, så derfor så er deres arbejde blevet lavet gennem deres mænd. Det tror jeg, det er en god måde at se det på, at jeg tror altid, der har været en familieinteraktion, og jeg tror, det er en mærkelig måde, i mit hoved er det en mærkelig måde at stille op på, at det enten har været mænd, der har haft magten, eller kvinder, der har haft magten, selvom at det er måske på sådan et makroperspektiv, hvem er øverst, hvem er hovedet for staten, hvem er hovedet for fyrstedømmet, hvem er the tribes king, så er der uden tvivl, at den person har jo også haft på sinde enten at styre sit folk, som har nok været rigtig mange kvinder, der har været der i og de har rigtig mange mænd, og det vil sige, at de mænd har nok været ret sure på den leder, hvis den leder ikke har tilgodeset de kvinder, der også har været i den. Så på den måde, så generelt set har vi det med, at hvis jeg skal lave sådan en analyse på den måde, sådan en historisk analyse, at det, vi egentlig har været allermest imod, det har været sådan korrupte styre generelt set. Det er sådan tyranniske styre, tyranniske grupper, tyranniske ledere, de holder ikke så længe som regel historisk set, og de har det med at gøre deres folk eller dem under sig sure, og halvdelen af dem som regel kvinder, og halvdelen af de kvinder har jo som regel en mand, og det vil sige, i mit hoved der er det altid mindre interaktioner, der fører til de her mere større makrointeraktioner, men altså mænd og kvinder altid har haft magt, kvinder har bare ikke kunne udtrykke det sådan, som de burde have kunnet, både af praktiske og ja, knap så praktiske årsager.
Ja, ja.
Og det her med at vælte en tyran, det synes jeg bare er ret sådan, fordi det er også noget du ser sådan, jeg har set i samfundet, sådan, som igen uafhængigt af hinanden, hvilket igen argumenterer for, at der er ligesom en anden form for, at vi ligesom er hardwired på den samme måde, der er et eller andet biologisk program, vil jeg argumentere for, at der ligesom er gør, at der er noget universelt, og der er en universel form for adfærd. Og når vi snakker om det her med tyranner og sådan noget, Så er det også noget, du ser i visse primater og sådan noget. Hvis der er en, som alle de andre ikke er tilfreds med, så går de, dem der ikke er tyranen, de går sammen, og så simpelthen på et tidspunkt vælter den her tyran og flænser den her tyran fuldstændig i stykker, ligesom vi ser i mennesker.
Mm. Men Frederik, er det virkelig noget universelt? Altså, hvordan skal vi så forklare politisk undertrykkelse? Eller undertrykkelse generelt?
Vi kan, altså, vi kan jo snakke lidt om den nuværende, moderne og måske mere sådan skandinaviske hvad kan man sige, politiske model, sådan, hvor jeg vil lægge op med at spørge sådan, så hvem har egentlig magten? Det kunne vi snakke om. Hvem har egentlig magten, når vi kigger på kvinder og mænd? Mm. Jeg vil også skyde ind, er der en grund til det? Er der et slags, igen, et biologisk program, en biologisk hardware, som gør, at og som kan forklare, at det er sådan her, hvilket jeg vil mene, der er. Så det vil jeg spørge sådan jer om, sådan, for det første, er det mest kvinder eller mænd, der har magten, og er det måske en skidt eller dårlig ting, og er der en grund til det, og hvad vil jeres grund til det være?
Ja.
Vil du starte? jeg kan også komme med noget, men du må også starte.
Jamen, jeg er enig egentlig langt hen ad vejen i det, eller kan jeg godt følge den tankegang omkring, at det giver måske ikke mening at sige, at det kun er det ene køn, der har magten. Og nogle gange er det jo også den umiddelbart mest magtfulde position, der faktisk er den mest sårbare i virkeligheden. Eller der, hvor at, man er mest usikker og ikke kan finde vej. Og igen for at tage voldtægt op som eksempel her, eller det begræns andre. Altså nogle gange, og det kan jeg også næsten blive lidt fred over, så bliver det fremstillet som om voldtægt er et udtryk sådan for rå natur fra mandens side, som om hvis man er i sin lysters vold, når man gør det. Og det, der tror jeg bare, man forstår slet ikke, at voldtægt, så vidt jeg ved i hvert fald, er en kulturel praksis. Altså, voldtægt har jo været et ritual i mange kulturer, og ofte er voldtægt jo også et udtryk for afmagt fra mandens side. Altså, voldtægt er, og det er jo også normativt, at vi bør tale det sådan. Altså, det er, hvordan skal man udtrykke det? Det er ikke bare forkert, altså, det er taberagtigt, hvis man skal sige det sådan.
Mm. Mm. Altså. Og det er også ofte, det er slet ikke det, jeg vil ind på, sådan, men jeg synes, at vi skal tage det sådan, det er nemlig, jeg vil nemlig sige, at det er nemlig taberagtigt, og det er nemlig mest taber, der gør det og sådan noget. Og hvis du kigger i konkurrencearter, som mennesker er til dels, men i mere, hvor det er mere konkurrencearter som visse primater, hvor du ser, at der er en meget, meget stor forskel på, hvilke mænd, når vi snakker alfahanner og sådan noget som de store seksuelle dimorfe, altså meget store mandlige aber og sådan noget, hvor der er meget stor forskel på, nemlig hvor mange seksuelle partnere de har adgang til, hvor det er ligesom sådan i mænd også, eller i mennesker, hvor der er meget stor forskel på, hvor mange seksuelle partnere der er til rådighed, alt efter hvordan du bliver rangeret. Og det er sådan noget, du kan se på online dating sider, sådan, hvor der er en masse statistik på, for eksempel sådan noget som Tinder swipes og sådan noget, hvor der er mange, hvor basically så er de 80% laveste mænd, lavest rangerede mænd, så 80% af mænd, de bliver rangeret til at være ud af en skala fra 1 til 10, en femmer eller under.
Ja.
Og derfor er der, hvis du ligger i den meget, meget, meget store, men den meget laveste ende, så er der næsten ingen adgang til kvinder, ligesom du sagde, mange aber. Sådan. Og hvad er det så, de gør, de her mænd her? Det er så dem, der er mere tilbøjelige til, at fordi de er så seksuelt frustreret, fordi de er, og du nævnte afmagt, nemlig fordi de føler afmagt, vil man så kunne argumentere ud fra, så vil de så, altså, de har stadig lyst til at have sex, og så vil en af den eneste mulighed vil måske være at faktisk at ty til voldtægt.
Ja, og det er altså det der, hvor det også, altså man snakker ofte om kropsidealer, kønsidealer i forhold til kvinder, men det gælder jo lige så meget i forhold til mænd. Altså det synes jeg godt, vi kan tale os lidt op her, tale mandens sag, kan man sige, også i forhold til MeToo, som vi sikkert også vil komme ind på, hele den bevægelse. Ja, det vil du komme ind på.
Jamen, vi kommer ind på det, men jeg tænker, lad os tage en ting ad gangen, okay. der er så mange emner, der bliver smidt på banen her, så jeg tænker, det er vigtigt, at vi lige sådan prøver at dykke ordentligt ned i nogle af de her emner her. Okay. Så jeg tænker, at inden vi lige smider den videre over til dig igen, hvor vi snakker om det, så med MeToo, fordi MeToo er et naturligt produkt af hele den her voldtægtsdiskussion, vi sidder og har lige nu, så lad os lige snakke lidt omkring sådan, er der en mere eller mindre legitim måde i jeres hoved at snakke omkring begrebet voldtægt på? Hvis jeg skal starte med bare lige sådan kort og outline, hvordan man kan tænke om det. Vi kan gå sådan helt freudiansk på det, ligesom Frederik han er over i, som at det er et eller andet sted et udtryk for en frustration. Det er altså udtryk for en form for afmagtisering i de mindre samfund. Altså at du ikke er noget i det her ki, du er i. Og den eneste måde, og fordi vi ligesom på et eller andet plan, det kan man igen argumentere for, hvis vi er, det er i hvert fald det, mente Freud i hvert fald, vi var, at vi er dyr, der ligesom vores største mål i livet, det er, at vi gerne vil reproducere os selv. Fordi vi gerne vil reproducere os selv, så bliver alt seksualiseret i vores liv, og det vil sige, at når vi har en meget lav seksuel og social potens, jamen så på et eller andet plan, så ender vi med at faktisk få de dårligste følelsesmæssige liv som muligt. Og det var sådan en måde, som Freud han snakkede på sig om som makro, sådan makroorganiseret dyr, right? Og det, der er interessant ved det her, det er, jeg tror, vi kan blive enige om en ting, som uafhængigt er, at man snakker om det som et kulturfænomen, eller et gruppefænomen, eller som et seksuelt dyrefænomen. Vi er enige om, at folk, der ender med at voldtage, det er meget sjældent folk, der har det psykisk godt. Det er meget sjældent folk, som er, fordi nogle gange så bliver det fremstillet som om, at de mennesker, der gør sådan noget, det er mennesker, der er magtfulde, der er, og jeg tror helt klart på, at der er nogen få af de mennesker, der er i den situation, nu kan vi snakke omkring MeToo lige om lidt, som er på mange måder hele sådan en mærkelig måde at faktisk få lov til at se hele det her diskussion, vi snart har lige nu i praksis på. Men for at gå ind i det igen, det er de færreste mennesker, som er psykisk stabile, glade og lykkelige mennesker, som også voldtager. Det er meget, 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 meget sjældent. Og jeg tror, når vi snakker omkring sådan der, hvor MeToo startede, altså i Hollywood og sådan noget, jeg tror heller ikke, man kan også argumentere for, at de mennesker, der er sådan et sted, er også mennesker, der lever vanvittigt anderledes liv, end de fleste mennesker gør, med enormt meget fokus, enormt meget pres, enormt meget stress, differentiering af forskellige dele af deres personligheder, der kommer på display hele tiden, osv., osv. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi lige snakker lidt omkring sådan, hvad for en type menneske ser I, der rent faktisk laver en voldtægt? Fordi nu bliver det ikke gjort til sådan noget, du har ret i det. Der har været sådan en diskurs, der har været i nogle feministgrupper, at det er noget, som er naturligt, at mænd de vil gøre. Det er en naturlig ting, og det synes jeg er en ridiculous claim. Altså det der med, at det er en naturlig ting, at mænd bare gør. Det er vel noget at gøre med et individ i en vis position. Sådan ser jeg det. Jeg ved ikke, hvordan I ser voldtægt. Jeg ser
det er
også
lige så meget en kultur.
Okay, så forklar, ja. Hvorfor er det en kulturting?
Jamen for at måske gribe tilbage til det her eksempel med grupperinger, der gør det, så ser man jo overalt i verden, at gruppevoldtægt, og det er det jo også i vores del af verden, er et gennemgående fænomen, at det ikke bare altid individer, altså det er ofte også grupper, der voldtager, gør det på bestemte måder, som især handler om ydmygelse, underkastelse og så videre er offret. Og det tror jeg hænger sammen med, uden at sige, at jeg er ekspert på det her emne, med at voldtægt er en mulighed, eller ses som en mulighed for nogen, fordi at man ved, hvad det er. Altså, det følger nogle bestemte former. Altså, voldtægt foregår jo ofte, siger man i hvert fald, i bestemte situationer, hvor offeret, siger man, har lagt op til det. Og det er jo problematikken også i lovgivningen i dag, at, at der hele tiden er den her påstand mod påstand, hvor at gerningsmanden ofte vil sige, at offeret lagde op til det på en eller anden måde, og så bryder man en grænse der, osv. Så ja, jeg tror igen, det handler ikke bare om vilde lyster, så at sige. Det handler også om, at det her er et kulturelt fænomen.
Hvordan er det igen kulturelt så? Prøv at forklare mig det.
Jamen, for eksempel det her med mænd, der går sammen for at ydmyge en kvinde. Altså, i den ekstreme version, så er det da et tydeligt eksempel på, at der er en form for kvindeundertrykkelse eller kvindeunderkastelse her. Så der er nogen, der går sammen i en helt konkret situation for helt fysisk at afstraffe, så at sige, en kvinde seksuelt.
Men hvorfor bliver det ikke kulturelt af den årsag? Fordi
det er da ikke noget, den enkelte bare finder på.
Nej, det
er egentlig bare min simple påstand. Okay, det er det ikke. Det tror jeg simpelthen
okay,
ikke.
Okay, prøv lige at vende.
Ja.
Okay, så jeg vil bare gerne lige have lov til at spørge på det først, så får du lov til at tage den videre, okay? Så jeg vil bare gerne forstå, for mit point of view, hvordan kultur bliver skabt, så bliver kultur skabt af individer, der påvirker kulturen. Så selv når du siger, at det er kulturelt fænomen, så kommer det fænomen vel fra individer i første omgang. Der er vel et individ, der får ideen om, at nu voldtager vi, og overbeviser de andre individer. Okay, lad mig sige det sådan her. Der skal være, for det du siger, det giver mening, så skal der stadig være, fordi, okay, så der er forskel på det her. Lad os prøve at dykke helt ned i dit eksempel. Lad os nu forestille os det her. Du har 5 gutter sammen. De er ikke gutter, de er faktisk nogle idioter, ikke? Men de har det rigtig hårdt. Sociale tabere har det rigtig svært. De kan simpelthen ikke finde en kvinde, der vil dem. På nogen som helst måde, nogen af de her 5 personer her. Og det er noget, de alle sammen har til fælles. Så det er der, deres seksuelle frustration kommer fra. De er alle sammen 5 individer, der alle sammen har det samme problem. Og så skal der en af de 5 individer til at sige, vi kan gøre det her. Og så er jeg fuldstændig enig i, at så bliver det måske et... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et kulturfænomen af den årsag. I mit hoved vil det stadig se som om, at det er individer, der føler en vis form for frustration over, at de ikke har et lige så godt liv, som andre individer har. Og det er deres måde at udtrykke det på. Og jeg siger ikke, at det gør det legitimt på nogen som helst måde. Det gør det langt fra legitimt. Men det er, jeg synes, det er en mere valid måde at se det på, end det er, at der kommer en eller anden idé i en eller anden kultur, eller i en eller anden idé, der kommer oppefra, og så påvirker individerne. Det er på en eller anden måde at tage ansvaret væk fra individerne. Og sige, jamen vi vil alle sammen, både på den måde, hvor stat er på, der har vi vel en idé om, at vi først og fremmest er individer. Ellers så skal man blive ud i sådan noget med, at der ikke er noget determinisme, at der ikke er nogen individuel magt eller retfærdighed, der ligesom kan puttes oven på mennesker, fordi vi alligevel bare bliver påvirket af kultur hele tiden.
Mm-hmm. Jeg tænker lige på nogle andre eksempler i forhold til forbrydelser, der helt klart har sådan nogle, altså hvor man kan se, at det også er noget kulturelt på spil. Ja, det er et godt spørgsmål, hvad det skulle være.
Men okay, må jeg prøve at svare videre. Så det som der er forskellige sådan, sociologiske eksperimenter, der bliver lavet på, hvordan grupper fungerer. Og oftest det, vi ser, det er, at vi har sådan en konformitetssøgenhed i vores grupper, i at typisk så organiserer grupper sig på den måde, at der er typisk en, det, man vil kalde en alfa plus, en alfa minus, og så er der sådan 3 beta'er i en gruppe som regel. Og det er sådan en måde, man kan snakke, det er en meget populær måde at snakke om det på. Og typisk så er de mest stærke og velfungerende grupper, der er der 4-5 mennesker i. Og typisk fungerer det sådan, at der er en person, der tager teten i gruppen, og det er det individ, der kan dominere de andre individer. Det er fordi, de individer, de har nogle egenskaber, som den som regel mangler, eller de er mere usikre end det, den alfa i den gruppe, der er, og så lytter de til den person. Det betyder ikke, at gruppen har at det bliver en gruppeidentitet. Det betyder, at der er et individ, der påvirker de andre individer. Og det vil sådan noget som for eksempel Solomon Asches konformitetseksperiment sådan fuldstændig bakke op omkring, at det er et fænomen, der eksisterer, fordi vi kan komme uden at være på baggrund af etniske grupper, på baggrund af, hvor vi kommer fra i verden, hvilket samfund vi er en del af, hvad køn vi er, så sker den samme interaktion hver eneste gang, når vi bliver sat i en gruppe, hvor der er en alfa, der er beta i en gruppe, hvilket er den samme disposition, der er af individer generelt set personlighedstypemæssigt.
Men der forudsætter du, at alfahanden her, hvis man skulle tage det mærkelige udtryk...
Alfa, som i form af det her eksperiment her,
ja. Ja, ja, men okay, lad os sige det i sådan en gruppe der. Der er en, der tager teten, og så følger de andre konformt efter. Jamen, det, at han tager titlen, det kommer jo heller ikke ud af ingenting. Det er jo ikke hans. Det er jo også kulturelt præget, kan man sige. På mange måder. Altså, vi har taget et andet eksempel for at bringe det i perspektiv her. Der har været mange sager omkring svindel i finanssektoren. Det har jeg jo hørt mange gange om, gætter jeg på det sidste. Mm. Og der var jo en interessant dokumentar, hvor forleden, der hed Mændene, der plyndrede Europa. Jeg ved ikke, om I har set den. Hvor man interviewede både forskere, men også nogle af dem, der ligesom har været inde i finanssektoren, og ligesom især de dele af den, hvor der virkelig er blevet svindlet. Og der kunne man tydeligt se, at der blev, altså, der har været i mange år en form for grådighedskultur, for at sige det helt simpelt. Og så kan man spørge sig selv, jamen, den her grådighed, er det bare nogle enkelte individer, der gør det, så at sige, er grådige, og så følger nogen andre konform efter. Det kunne man også, man kunne tydeligt se i hvert fald, der var nogen, som var mere grådige end andre. Der var nogen, der virkelig gik foran. Og så var der en masse underansatte, som netop måske var konforme. Men det tror jeg bare ikke kan forklare det hele.
Nej,
man bliver nødt til at ty til ikke bare nogle diskurser og nogle narrativer, men noget ubevidst. For at tage det på det perspektiv, noget ubevidst, der præger os, som gør, at vi ikke altid er herre over vores egne handlinger, selvom vi skal være ansvarlige for dem. Altså, det er det, der ligger i et retssamfund. Vi er herre over os, vores ubevidste, eller bør stå ansvarlig for vores ubevidste, så at sige.
Ja. Okay, nu får du lige, jeg vil bare sige, det synes jeg også er et vigtigt måske stoppunkt, fordi mig og Hambi siger i forhold til hinanden, det er, hvis vi skal være nuanceret, så er det, at man kan nok godt tage begge perspektiver, altså i at der er selvfølgelig, der sker en form for konformitetsproces i grupper, men der kan også være de her bevægelser i samfundet, hvor altså, man forestiller sig, at der har været de her, på et eller andet plan, så kan man sige det sådan her, at grupper kan også godt konformitere grupper, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det mere en bevægelse, end det bliver en interaktion mellem gruppe og gruppe. Mm. Det er sådan et Dewey-fænomen, det her. Også, eller noget Dewey, han også sådan både indirekte, han snakker også direkte om det, men det ligger implicit i, hvordan han tænker demokratiet fungerer, hvordan han ser demokratiet sådan fra et makro til mikroperspektiv, at vi er bare grupper, vi er hele tiden grupper, der interagerer med hinanden, og det vil sige, på et eller andet tidspunkt så løber det her koncept, som jeg sidder og snakker om, løbsk, fordi jeg sidder jo og snakker om eksperiment, der bliver lavet under en ramme, og inden for den ramme her, der kan vi se det her, der sker. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo, så kommer der simpelthen for brede variabler i spil, altså at det kan simpelthen de her grupper, de kan påvirke hinanden, og så lige pludselig så akkumulerer den information bare enormt hurtigt ud i samfundet, og lige pludselig så bliver det et kulturfænomen, mere det bliver et spørgsmål omkring, hvordan grupper opfører sig over for hinanden. Jeg mener bare, at når man kigger på, hvordan selve en voldtægt kan fungere, så mener jeg, at der begge perspektiver kan være meget relevante til at analysere det, for jeg tror både, der er nogle personer, der tænker, jeg tyr til en voldtægt, fordi det er den oplevelse, jeg har, at sådan kan jeg ud. Jeg ved ikke, jeg har ikke nogen idé om, hvordan præcis man ind i sit hoved kommer frem til, det er den rigtige løsning, men det er den løsning, man nu engang kommer frem til på baggrund af en eller anden kulturelt inspireret, motiveret idé. Eller man har en gruppe, hvor man sidder, og man alle sammen er pisse frustreret, og så lige pludselig så bliver man en joke. Det starter måske med en joke, det starter måske med nogle idéer, hvor der bliver luftet nogle idéer sjovt i sådan en locker room-agtig kontekst, og så løber det simpelthen bare løbsk, fordi gruppen er så negativ i dens natur fra start. Altså, der ikke er nogen, der er ikke en eller anden retfærdig person, der siger, hey, det her vi har gang i, det er fuldstændig vanvittigt. Så jeg synes begge perspektiver er vigtige, så når vi taler om voldtægt, fordi jeg synes, det er lige legitimt, at der kan både være sådan et sygdomsagtigt, samfundet kan være sygt i en, eller en lille del af en kultur, eller nogle grupper i samfundet kan være syge, men også at selve grupper kan blive korrupte af sig selv på baggrund af individer. Så begge ting er vigtige, og igen, der er ikke et psykologisk fænomen.
Du lytter til Tankespil på Folkets Radio.
Så Fred, nu har du siddet og ventet længe på at snakke, så hvad med, at du bare du kører derudad?
Der er så meget der, nemlig sådan, men det virker lidt som, hvor jeg vil være uenig, som om, at når vi ser, at der er noget adfærd, og der er en kultur, så virker det på mig, og altså, correct me if I'm wrong, men altså, at der fra dit perspektiv er en kultur, som så påvirker vores adfærd, hvor jeg vil mene, at det var modsat, at der er en eller anden, at vi er disponible til at gøre visse ting på grund af vores biologi, som så ender ud i noget bestemt adfærd, og så bliver vores kultur et svar på det, og så laver vi lovgivning efter adfærd og sådan noget. Det ved jeg ikke, hvad du siger der.
Jamen, jeg tror bare ikke, vores adfærd kan opfattes udenom kulturen. Lad os sige det sådan. Altså, det kan man også se i forhold til voldtægt, når man sammenligner forskellige lande, at det varierer enormt meget, hvad der overhovedet anses som voldtægt. Og hvis man bare tager antallet af anmeldelser for voldtægt i forskellige lande, jamen så skulle vi være et enormt voldtægtramt land sammenlignet med andre lande, fordi at der er utrolig mange lande i verden, hvor man slet ikke anmelder særlig mange voldtægter, og hvor der sandsynligvis, nu skal jeg ikke sådan hæve vores kultur over andre overhovedet, eller sige, at vi har en bestemt kultur, fordi det er nok heller ikke rigtigt, men at der i hvert fald andre steder i verden ikke er samme opfattelse af, hvad der tæller som en voldtægt. Og det er der også en diskussion af i dag i Danmark. Jeg ved ikke, om I hørte dem. Der er diskussion om, hvorvidt man skal ændre på lovgivningsparagrafferne for voldtægt. Så der står eksplicit, at det er voldtægt, når man ikke har givet samtykke til sex. I stedet for den. I dag står der noget om, at det er, hvis man... hvis der har været involveret ulovlig tvang, og så er der nogle underparagraffer til det, som jeg husker umiddelbart. Og det er jo kulturelt, hvordan vi overhovedet opfatter den adfærd, vi kalder voldtægt.
Ja, så at sige. Det bliver en definition på tvang.
Helt sikkert.
Ja, men også som har selvfølgelig normativ og descriptiv. Altså, hvad vi gør, det afhænger selvfølgelig af, hvordan vi opfatter det, vi gør.
Ja, lige præcis.
Det tror jeg ikke, man kan komme udenom, selvom at vi igen... jeg ved ikke, om det er det, du sigter til her. Altså, igen har en bestemt adfærd, som viser sig igen og igen. Også viser sig selvfølgelig over hele verden. Altså, selvfølgelig er der ikke nogen steder i verden, hvor man har en magisk kultur, der gør, at der ikke foregår nogen voldtægter. Som vidt vi ved, så er der ikke sådan en. Selvfølgelig er der noget historisk, evolutionsmæssigt, biologisk på spil her. Det tror jeg heller ikke, man kan komme udenom. Men hvad tænker du mere?
Jamen, og lige præcis det, jeg vil mene, som jeg synes, der er god grund til, hvilken rolle kultur har, det er, at jeg vil sige, for adfærden der vi, og det biologiske, at vi nok har en, er cirka disponibel med det, til det samme, men grunden til, at vi ser forskellige adfærd, også trods og på kryds og tværs af kultur, at der er så måleligt forskelligt, det er, at der er selvfølgelig forskellige lovgivninger og sådan noget, forskellige kulturer og sådan noget. Og det er jo også fordi, at vores adfærd bliver reguleret af, ligesom vores kognitive center, vores frontale cortex mener, ikke? Vi har noget adfærd, som måske godt kan være ret dyrisk og sådan noget, men vi har det her frontale cortex her, der så kan regulere det i forhold til, hvad vi ved, i forhold til, som vi gør, og noget af det, der gør os unikke som mennesker, er, at vi kan faktisk kæmpe imod vores dyriske lyster. Lad os sige, vi er meget sultne eller noget, og vi mangler søvn, eller vi er meget liderlige eller sådan noget. Men vi kender nok alle sammen til, at vi har gjort noget, som vi normalt ikke vil gøre, simpelthen på grund af, at vi var i en form for dyrisk mangel af noget, hvilket også er en grund til, at jeg vil sige, at der er et biologisk argument for, hvorfor vi voldtager, men det var ikke helt det, jeg ville snakke om. Men jeg vil snakke om, at det er så her, vores frontale cortex, vil jeg sige, lukker mere ned, så det giver lov til, at vi kan være mere dyriske, og derved også gøre nogle ting, som er ulovlige og dybt, dybt amoralske.
Og vores frontale cortex, det er der, hvor vores... bevidsthed sidder, eller hvad der...
Nej, altså du skal se det som i, at det, altså hvis man skal sådan super, super simplificere det for folk, der i stedet for at komme ind med alle begreberne, så er det, at vi har nogle meget sådan dyriske, nogle lyster, vi deler med alle dyr, kort sagt. Noget der sådan er ret gængst for organismer, der har levet i lang tid. Sådan kan, hvis man virkelig skal simplificere det ned, altså noget, vi har tilfældes med hunde og køer og får og whatever, right? Og så har vi så en overudviklet hjerne, der sidder oven på den indre hjerne. Og det er den overudviklede hjerne, det er det, der gør os til mennesker. Og ikke som, at nogen nok vil sige, at vi ikke som sådan, at vi er dyr, men vi er mest alt mennesker. Og det er, at vi har nogle intellektuelle sider, som gør, at vi kan rent faktisk rationalisere og tænke over ting, opveje ting, vi har en fornemmelse for tid, vi har nogle forskellige egenskaber, som sidder i det her område her. Og det er ligesom det, der lader os vejlede igennem livet til at træffe bedre og gode beslutninger, kort sagt. Og det bliver sådan, og når jeg mener det, så mener jeg ikke som i, at det her i, hvor vores sanser for et eller andet, der er kulturelt, sidder, men mere som i, at det hjælper os med at navigere os hen til, hvordan vi rent faktisk får det, vores dyriske lyster gerne vil have. Så sagt på en måde, hvis du sidder mega sulten lige nu, men du føler, at du vil være akavet at gå, så kunne du for eksempel sige, at du lige har fået en sms, det kunne din frontale cortex komme frem til, sige, du fik en sms, at der var en af dine venner, der lige var faldet hernede og havde brækket armen, så du kunne gå ned og få noget mad. Den beslutning, den vil sidde i dit frontale cortex, men det, der fik dig til at gøre det, er, at du har et indre dyrisk behov for at få mad, som så dit frontale cortex arbejder på at få en løsning på, som stiller dig i den bedst mulige situation til, at næste gang, du gerne vil have mad, så kan du også få mad igen. Så det er en... Det er ligesom en måde at komme ud over, hvordan andre dyr de organiserer sig på. Det er også der, hvorfor at vi er så gode til, altså når vi ser på, hvordan vi interagerer, for eksempel når vi sidder og snakker lige nu, så der er ikke ret mange af vores dyriske dele af vores hjerne, der er aktive. Det vil typisk alt sammen sidde i frontal cortexet. Så, ja.
Men altså igen, der kunne jeg ikke lade være med at spørge sig, har vi nogensinde overhovedet adgang, så at sige, eller lader vi nogensinde vores dyriske hjerne, hvis man kan kalde den det her, vores inderste hjerne, kommer den nogensinde til sådan frit løb, så at sige? Er den ikke altid medieret igennem den frontale cortex så i en eller anden forstand?
Jo, for det meste vil det nok være det, være medieret af det, men man kan sige, hvis der ophober sig nok, hvis du bliver sulten nok, hvis du bliver nok seksuelt frustreret, hvis vi snakker om sådan noget som voldtægt, bliver du liderlig nok, så kan du gøre ting, som er ja, næsten utænkelige jo. Så det er kun, hvis du har mulighed for at holde de dyriske lyster væk, så vil du være medieret af dig, men der er bare nogle gange, hvor de her dyriske følelser bliver så ekstreme, at du nok ikke kan. Hvilket en af grundene til, at man skal selvfølgelig sove ordentligt og spise ordentligt og sådan nogle ting, så man ikke gør vanvittige ting.
En god måde at gøre det på, det er at prøve at være med at drikke vand i 2 dage. Og så finde ud af, hvordan du reagerer på det. Fordi det vi ser, det er, at folk, der kommer i ekstreme situationer med de her forskellige nederste typiske behov, nu kender alle folk, som er, nu refererer vi lige til den Maslows behovspyramide, dem, der ikke får de nederste behov opfyldt, til et rigtig ekstremt forhold, gør, at deres hjerne ligesom går ind i et mode, hvor den begynder at lukke andre områder ned i hjernen, og så ligesom det, man kalder hypnotisere det, ligesom de andre områder, som gør, at du simpelthen bliver simpelthen mere ekstrem. Typisk så, hvis du for eksempel føler dig ufattelig, hvis du bliver jagtet og ved at dø, så får du adrenalinkick, og det adrenalinkick vil gøre, hvordan at det vil virkelig forstyrke nogle af dine områder i hjernen, og virkelig svække nogle af dine områder i hjernen, for ligesom at lade dig overleve i specifikke situationer. Hvis du er meget, 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 meget sulten, ikke har spist i meget lang tid, så bliver din lugtesans enormt stærk. Du vil kunne lugte meget stærkere, end hvad vi normalt ellers ville kunne gøre som mennesker. Så det vil sige, at vores hjerne har ligesom de her overlevelsesagtige instinkter i os. Og det er også derfor, at man kan sige, at det, som der er det store spørgsmål her, det er, hvor ser vi det? Vi ser typisk det her med de områder, vi tit bliver mødt af, fordi vi ved, at vi ikke kan overleve ret lang tid uden at drikke, vi ved, at vi ikke kan overleve ret lang tid uden at spise, det vil sige, der oplever vi det alle sammen. Vi oplever alle sammen sult, og det vil være et ridiculous at sige, at vi både på et psykologisk eller fenomenologisk niveau ikke vil have oplevet følelsen af sult, eller oplevet, hvordan vi tænker anderledes på grund af sult. Det sker for os alle sammen på et eller andet plan. Men at putte sådan noget, som er det der er sjovt ved Maslows behovspyramide, det er jo også, at vores seksuelle lyster også ligger i den nederste, men det er så bare den, der bliver skjult, vil nogen nok sige, bedst i løbet af, at det er svært at sige præcis, hvordan dine tanker ændrer sig på baggrund af seksuel lyst, fordi vi hele tiden er i et samfund, som der sælger sex, af sex. Det er så svært at distancere det i forhold til mad, fordi hvornår bliver du seksuelt pleased, altså i løbet af en dag? Det er et svært spørgsmål at svare på. Right? Så ser du lige en reklame, dem var godt nok fyldt med sex, den reklame der, eller masser af små hints, hister her, eller så er du inde, og så er der en tjener, der har en specifik skørtform på, der sidder enormt stramt, og så, du ved, det er sådan, man kan godt prøve at lade som om, at det ikke eksisterer, men man er hele tiden som menneske i den her interaktion også med det seksuelle konstant. Det er også derfor, at vi hele vores reklamation af marketing, det er bygget op omkring det største marketingsområde i verden, det er ja. Sex, basically, på alle tandpasta. Ja, for det største salgsargument, det er sex. For at komme med et eksempel på, hvor ekstremt det er, hvor relevant det er.
Ja, der kan jeg ikke lade være med at tænke på den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel, som nogle af de faste lyttere måske kender til, en gammel filosof, som har skrevet, blandt andet havde skrevet et værk, der hedder Retsfilosofien, hvor at han introducerede en idé, som egentlig er blevet sådan rimelig udbredt eller common sense siden, nemlig at i nogle af de her tilfælde, hvor man pludselig mangler mad og drikke, altså nærmest ikke kan overleve uden, eller pludselig mangler søvn, kunne også være, så har man en nødret. Altså Hegel brugte eksempel netop, hvis man direkte sultede, så havde man en nødret til for eksempel at stjæle et æble, eller et eller andet i den stil. Altså så havde man en nødret, som betød, at man godt måtte bryde for eksempel landets lovgivning til en vis grad. Og det samme kunne man sige i dag med, det er jo i hvert fald sådan, vi tænker det i hvert fald, også hvis man er hjemløs og ikke kan finde sted at sove, så har man også en nødret, kunne man næsten kalde det, til at sove på gaden. Men vi ser netop ikke, vi taler jo, og det mener jeg heller ikke, vi bør tale om det på samme måde med seksualitet, som om man har en nødret til voldtægt. Det vil være sindssygt at sige på alle mulige måder. Så der er noget specielt omkring seksualitet, fordi den er netop helt nede. Det tror jeg godt, man kan sige, helt nede på Maslows behovspyramide. Men samtidig så kan vi ikke bare sige, at man er lov til hvad som helst, bare fordi man er seksuelt frustreret, eller hvad ved jeg. Altså, der er en helt anden, og det bør der også være, en helt anden form for regulering, kunne man sige. Ja. Hvad tænker biologen der?
Jamen, jeg er fuldstændig enig, altså.
Ja.
Fuldstændig enig.
Ja.
Ja, jamen.
Skal vi tage en lille pause?
Jeg tænker faktisk, vi skal tage en lille pause,
ja. Nu vi du kører.
Yes. Jamen jeg synes vi skal begynde at snakke omkring MeToo, for nu sidder vi og snakker om alt det her voldtægt. Voldtægtsbegrebet og hvordan det opstår, og er det kulturen eller er det individer der påvirker, og det er en utrolig spændende debat. Og så synes jeg der er kun en rigtig stor aktuel sag, som vi kan tage udgangspunkt i, som jeg tror også er en af de mest debatterede generelt set på sociale medier det sidste år. Det har været hele den her MeToo-sag. Og hvis vi lige skal løbe lidt hurtigt henover, bare sådan, hvad er der sket sådan fra det startede til nu, og hvad er de sådan både kritiske punkter, men hvorfor er det selvfølgelig super relevant, og ja, hvad der nu ligger omkring det. Det starter med, at Time Magazine, de kommer ud med den her, hvad kan man sige, rapport, omkring alle de her voldtægter, der finder sted i Hollywood. Og det skaber sådan en lavine-effekt i Hollywood, som så går fra Hollywood, specielt hvor man blandt andet finder ud af nogle grusomme voldtægter, ham der hedder Harvey Weinstein og Kevin Spacey, at den her MeToo-effekten går fra Hollywood, og selvfølgelig fordi det er Hollywood, og det er kendte mennesker, og det er nogle af dem, der har længst reach af alle, at så bevæger det sig ligesom ud i samfundet, og bevæger sig selvfølgelig også her til Europa. Og nu er det blevet sådan et generelt et fænomen og et kæmpe diskussionsområde. MeToo er altså, jeg er også blevet voldtaget, refereret til, jeg er også blevet krænket, jeg er også blevet et eller andet, der ikke skal finde sted og ikke er okay, og som regel involverer en form for tvang, og som regel en form for undertrykkelse ligger der altså i det. Og det er derfor hashtagget MeToo, det nu engang kom frem. Så jeg synes vi skal starte med ligesom at snakke lidt omkring, hvad er først og fremmest problemerne ved MeToo. Jeg synes ikke vi skal starte med at sige, jeg tror vi alle sammen kan blive enige ret hurtigt omkring, at de her, der er nogle mennesker derude, der har været virkelig grusomme og virkelig er undertrykt forfærdeligt, og det giver ikke nødvendigvis filosofisk mening at sidde og snakke omkring, at de her mennesker, de er gode eller onde, eller er det i orden, de gjorde det her, eller sådan. Det giver ikke rigtig så meget mening, men jeg tænker, at vi skal hoppe videre til, i stedet for at snakke omkring, hvad er de problemerne, eller hvad er de sådan tekniske problemer med sådan noget som MeToo, eller hvordan fungerer det begreb her i, ja, simpelthen i sådan holistisk praksis, tænker jeg kunne være interessant at snakke lidt omkring. Så er der nogen af jer, der vil byde ind her til at starte med at snakke lidt omkring, hvordan I ser begrebet MeToo og de problemer, der nu engang ligger omkring det?
Jamen, nogle af de problemer, jeg ser i MeToo, det er, at når det virker til, fordi vi hører så meget om det, og det har været så stort, som du selv siger, så kan det godt virke som om, at det bliver overrepræsenteret, som om, at det er mere normalt at begå voldtægt lige pludselig, selvom at de her historier egentlig bare kommer ud. Fordi jeg tror ikke, der sker i så meget større grad voldtægter, som at man hører om det. Men simpelthen bare fordi man hører om det, så kommer der sådan en mere generel konsensus om, at der er flere mænd, der voldtager. Mænd, de er nogle voldtægtssvin, og der er rigtig mange mænd, der er det, hvor det måske at i realiteten, der er det meget mere nuanceret, og der er simpelthen ikke flere, der voldtager, men at kvinder måske er blevet bedre og er blevet mere på grund af, at der er flere, der gør det. Det blev så trendy, det her hashtag, at der er sådan, okay, nu kan jeg faktisk tilslutte mig en masse. Nu føler jeg ligesom, at hæren er stor nok til, at jeg kan tilslutte mig den, og jeg skal ikke være bange for det, fordi der er selvfølgelig en hel masse... Der er mange problemer ved at stå ud, som at sige, jeg er blevet voldtaget. Det kan have nogle enorme sociale konsekvenser, og det kan også være rigtig, rigtig svært at se sig selv i den rolle, fordi man skal ligesom vågne op til, okay, det her det er rent faktisk sket, og det her det er helt frygteligt, og det kan komme til at have enorme traumer og enorme konsekvenser for mig resten af livet, og det er totalt ubehageligt.
Ja. Men det jeg synes er mest interessant, også filosofisk, omkring MeToo og hvad det har medført af diskussioner, det er måske ikke så meget det med, at folk har stået frem og sagt, at de er blevet voldtaget, men mere de diskussioner, det har medført omkring begrænsning især, og sådan de der lidt mere flydende, vil man sige, grænser omkring, hvad er i orden og hvad er ikke i orden at gøre, når man for eksempel er i Jomfru Enegade her i Aalborg og danser tæt op af andre. Og nu skal jeg ikke gøre alt for meget reklame for et andet program her, men jeg er også med i en læsekreds for politisk filosofi, der også laver en udsendelse her på Folkets Radio, hvor vi har læst en bog, der hedder Ulydighed og etisk dynamik. Og den snakker meget omkring det der med, at etik og moral ikke rigtig er faste fænomener. Slet ikke i dag. Det vi forstår som rigtigt og forkert ofte, er meget mere op til diskussion. Meget mere flydende, end vi normalt går og tænker over. Der er masser af grænsesituationer. For eksempel i nattelivet, hvor vi egentlig ikke rigtig aner, om det er okay eller ej, og hvor det er noget, vi bliver nødt til at snakke med hinanden om, og hvor man selvfølgelig også hele tiden skal høre begge sider, fordi noget af det, der har været en diskussion omkring MeToo, det er det der med, at der så omvendt bevisbyrde, at det, at en person bare siger, eller oplever, at noget er krænkende, at det gør det så forkert og krænkende i sig selv, og det er selvfølgelig en forfladelse af debatten, hvis man bare siger, at det er den ene side af, det er den ene part, der har ene ret på at sige, det her er krænkende, det her er forkert, så at sige. Men alligevel, så er det jo vigtigt hele tiden at tage det op, det der med, at det måske ikke bare det, der falder ind under i lovgivningen, som direkte ulovligt, der kan være forkert, i forhold til for eksempel at begrænse andre, men at der er en masse grænsesituationer, hvor de tingene også rykker sig. Altså, hvor jeg tror, vi er et andet sted nu, bare end for et år siden, da MeToo begyndte.
Uden tvivl.
I forhold til at snakke om, hvad der er rigtigt og forkert.
Mm. Ja. Ja.
På hvilken måde vil du uddybe lidt?
På hvilken måde? Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men jeg har da selv tænkt over. For eksempel, når jeg har været på diskotek og så videre, altså, har jeg kunnet komme til at gøre noget, som jeg ikke har tænkt over var forkert?
Bare om det kunne fremstå forkert eller sådan. Ja. Det, for det er jo også det der problemet her. Det er ikke bare et spørgsmål omkring har du okay, så det her det er sådan den klassiske jeg vender den på en anden måde. Man kan meget nemt blive konsekventialistisk, når det kommer til sådan noget her. Blev du ked af det? Blev du såret? Følte du dig? Og normalt, der har det altid været ens intuition. Altså har du ikke intuition, hvad det hedder, hvad man egentlig havde lyst til at gøre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske ordene endnu. Hvad man egentlig prøvede på. Skal vi ikke lige tage den om? Kan du ikke lige starte den igen? Okay, så det som der er det interessante her, det er, at man jeg synes, vi skal snakke lidt omkring hele den her konsekventialistiske overfor den her hensigts, hvad ens hensigt med det, man har gjort. Grundlæggende set, så er det meget nemt at sige, at der er det her elgamle eksempel på konsekvensalismens problematik, det er, at du kunne have haft en hensigt, der hedder det. Lad os nu, vi forestiller os den her dame her, der er på vej hen over vejen, og vi forestiller os, at din hensigt var at gøre hende ondt, så du skubbede hende. Men i det, du skubber hende, så redder du hende faktisk fra at blive ramt af en bil. Konsekvensalistisk set, så du redder den kvinde, og du er en hædersmand af den årsag, men hensigtsmæssigt, så har du i virkeligheden prøvet at gøre noget ondt. Din hensigt var ikke god med det. Og jeg tror lidt, det problem, det udspiller sig i en meget mere kompleks form, når vi er på et diskotek, eller generelt set på vores arbejdspladser. Generelt set er det vel hele det, som problematikken i tuden et eller andet sted tager udgangspunkt i, det er, man kan have en positiv, ikke hele, men en stor del af den tager udgangspunkt, man kan have nogle gode hensigter med de ting, man gør. Man kan prøve på at have det sjovt på en klub. Man kan prøve på at score en person. Man kan da måske, men det tror jeg alle mennesker har oplevet på et eller andet tidspunkt, blive sådan næsten helt småforelsket på sådan en klub, hvis man er lidt fuld, og der står en rigtig sød pige, eller omvendt, hvis man er til mænd, eller hvis man er en pige, der er til mænd, eller omvendt, I ved, hvad jeg mener. Så kan man godt stå i en situation, og det kan blive sådan lidt, du ved, at det her er min eventyrsaften, at det her er den aften, hvor det hele går op i en højere enhed. Og den narrativ, den kan godt spille ind i ens hoved, og ens hensigt er faktisk bare at være spændende og sjov og skille sig ud, fordi det er også noget af det, vi bliver nødt til at gøre. Du står på et diskotek, altså bare sådan, når man prøver at putte en folk i den situation, det er jo ikke et debatforum, hvor man får lov til at sidde og sige, jamen nu udtrykker jeg alt, hvad jeg ved, og nu skal jeg gøre mig selv spændende. Nej, du står på et eller andet sted, hvor der er enormt høj musik, og der er masser af fulde mennesker omkring dig, og den person er højst sandsynligt også fuld, og det vil sige, de redskaber, du reelt set har til at gøre et positivt indtryk, de er ret få, og det vil sige, på et eller andet plan bliver du lidt nødt til at skille derude, men du må heller ikke skille dig ud på en måde, som egentlig indikerer, at du har dårlige intentioner, eller et eller andet, right? Hey, det var det ordet, var intentioner.
Og det tænker jeg også.
Ja, så det var sjovt, for det kunne jeg ikke lige finde ud af, hvad der var. Anyway, pointen med det hele, det er, at hele det her MeToo, det har egentlig bare gjort det meget mere kompliceret, fordi nu skal du stå og tænke endnu mere over tingene, men hvad er der reelt set for nogle konstanter, du har at tænke ud fra? I mit hoved er der meget, meget få konstanter at tænke ud fra. Og det vil sige, det bliver egentlig et spørgsmål omkring, at du egentlig bare bliver nødt til at være mere sikker i, hvad det er, du gør. Og der kommer til at være mindre potentiale for positive, men også negative oplevelser. Du fjerner egentlig bare mere potentiale, fordi folk bliver nødt til at være mere, lad os sige, jeg ved ikke om passiv er det rigtige ord, men du bliver i hvert fald nødt til at lade være med at lade dig lede af dine intuitive tanker omkring, hvad er rigtigt i den her situation at gøre. Du er nødt til at stoppe mere op og kigge på, hvad der rent faktisk muligvis sker i den anden persons hoved, hvilket selvfølgelig er et umuligt spørgsmål at svare på. Hvis, altså, du kan ikke svare på, om den anden person står og kigger på dig på den ene måde, fordi den person er meget fuld, eller personen er, fordi at personen ikke lige ved, hvordan personen skal afvise dig, eller personen faktisk prøver på at flirte, men er vildt dårlig til det. Alle de her variabler her gør sådan nogle MeToo-situationer meget, meget, meget svære. Altså, og måske giver det mening, at det tiltag, jeg tror, det var Sverige, hvor man har lavet sådan en samtykke, nu ikke også, samtykke-app,
ja.
Tror jeg, man har lavet i Sverige.
Nå. Okay.
Simpelthen at du simpelthen med MobilePay-agtig ID lige har en kode, og så siger du ja til samtykke, og det vil sige, på den måde kommer man ligesom ud over det i praksis, så man ved, at begge to er interesserede. Hvilket selvfølgelig virker til at være en praktisk okay god måde at gøre det på, fordi det kommer lidt ud over alle de her komplicerede ting, og så får man ligesom bekendt sin kort, og det skal man jo nok gøre alligevel på et tidspunkt. Men vi kan så også godt blive enige om, at det ikke det er, hvis man ikke har det, som jeg tror nogen vil kalde secured the deal, når man står på dansegulvet, og man faktisk stadig er i sådan en form for, vælger det her, vælger ikke det her, som jeg tror, at de fleste folk, der har et one night stand, eller i hvert fald gerne vil prøve at få det, de er i sådan situationer, hvor man overvejer helt ind til det sidste, jamen altså, om det er det rigtige eller det forkerte, i sådan situationer der, de kommer jo ikke til at opstå længere, i hvert fald i Sverige, fordi at der var der nok en af personer, der skal sige ret tidligt nu, er det i aften, vi tror, vi skal være sammen, eller er det ikke i aften, vi tror, vi skal være sammen. Så grundlæggende set skaber det bare nogle problematikker, fordi de her grænser, jeg kan ikke se, hvordan man skal komme tættere på at finde ud af, om noget er rigtigt eller forkert, uden at gøre sådan noget samtykkeagtigt mæssigt, som man har gjort i Sverige. Så det synes jeg gør situationen meget kompliceret, når det kommer til lige præcis det diskotekseksempel, som du sætter.
Du lytter til Tankespil på Folkets Radio.
Måske snakke om, fordi vi er enige om, at der er kæmpe problematikker, der er mange problematikker, og det er super kompliceret og sådan noget, men måske kan vi snakke om lidt om, hvad kan vi så gøre, for at det bliver mindre kompliceret? Hvad kan man, hvis vi tager igen diskoteks-eksemplet for eksempel, når man som mand for eksempel vil, fordi det er ofte den vej, det går, hvordan kan man som mand fremstille sig bedst muligt, og hvordan kan man stadig sørge for, at kvinden lægger mærke til en og sådan noget, og måske også stadig kommer hen og jeg i hvert fald udtrykker sin interesse og siger, at det her, det vil jeg gerne. Og hvordan kan man som kvinde også gør sin hensigt, sin intention meget, meget tydelig. Sådan, okay, er jeg interesseret i dig? Prøver jeg at afvise dig? Sådan, fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig, rigtig ofte, hvor at de her intentioner, sådan, de bliver meget uklare, hvor det er nok ikke så tit, man bare hører fra en kvinde sådan, nej, gå væk. Det er nok mere sådan noget, jeg skal lige finde mine veninder, eller sådan noget. Og man som mand måske siger, man siger jo ikke direkte, det oplever jeg i hvert fald ikke, jeg er interesseret i dig. Mit mål er for i aften at imponere dig så meget, at jeg kan tage dig med hjem i aften. Det er der ikke nogen, der siger. Det er også sådan, nu er vi også ude på en pol, men måske kan vi arbejde os mere derhen af, hvor man bliver mere tydelig i både sit kropsprog og i, hvad man siger. Mm. Og det kan så manifestere sig i rigtig mange ting. For eksempel på, hvad for noget, er der noget tøj, der er smart at have på, hvis du vil signalere noget, og hvordan gør du så det i praksis?
Ja, ja. Jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på den amerikanske filosof Judith Butler. Jeg ved ikke, om I har hørt om hende, men hun har blandt andet sådan et interessant begreb, hun kalder etisk vold, som hun mener ligesom måske kan oplyse nogen. For eksempel sådan nogle diskussioner her. Etisk vold for hende er ikke bare vold, eller det er noget andet end bare vold i den klassiske, traditionelle forstand, som man forstår vold som det, man fysisk tvinger nogen til noget, eller gør noget ved nogen, skader andre korporligt. Men en anden form for vold, som handler netop, som er netop mere, hvad man siger, psykologisk, lad os bare sige det sådan, eller måske endda også kulturelt her, som handler om, at vi alle sammen har nogle bestemte identiteter. Og de identiteter, eller den identitet, vi har, er vi bare aldrig et til et. Vi er altid, vi leger altid med vores identitet i en eller anden grad i hvert fald. Der er ingen, der er 100% deres identitet. Og for hende er etisk vold det at fixere folk i en bestemt identitet. Og 100% identificere dem med dem med den bestemte identitet, uden ligesom at de har været med inde over det. Mm. Fordi vi er jo aldrig bare én identitet. Og sådan, ja, altså klassisk eksempel så på etisk vold vil jo selvfølgelig være racisme. Man siger, at du er den der race, og så er det lige meget om personen identificerer sig med den race eller ej. Det er stadig racisme, det er stadig vold, fordi man siger, at du er den race og intet andet. Det er dig, så at sige. Mm. Og på samme måde tænker jeg også her, at nogle af de eksempler, hvor man kan sige, okay, der er noget helt forkert her, det vil jo netop være, hvis når at person på et diskotek fixerer en bestemt person. Lad os bare tage et klassisk eksempel. Altså en fyr, der kommer ind, og så ser han en kvinde, som danser, og så ser han kun hende, som en, han gerne vil have i seng med, og som intet andet. Og til sidste ende kan det jo føre til voldtægt, fordi det netop er, han ser hende som en bestemt ting, nærmest. Ja, en bestemt identitet.
Ja, det er sådan en objektivisering,
ja.
Right?
Ja, det kunne man måske godt sige. Altså, jeg synes godt, man kan kalde det for en form for voldelig handling, faktisk, med Butler her. Altså, eller det i sig selv at gøre, altså, objektivisere folk, kunne man også sige her. Eller fixere dem, så at sige.
Okay, ja. Så jeg har en interessant modspil til det, altså.
Ja.
Hvad er et diskotek i virkeligheden? Er det et udstillingsvindue? Er det et, hvad er det? Fordi hvor mange har intentioner, der tager på diskotek om at have det sjovt på den måde, at vi ikke vil lægges an på, for eksempel.
Mm.
Altså, lad mig sige det på den måde her. Jeg er slet ikke i tvivl om, at man kan gå i byen og på et diskotek med mange forskellige intentioner. Men er stedet DNA, hvad man prøver på at opnå der, hvad man prøver at sælge sådan et sted, med både hvordan lyset er, hvordan musikken er, der bliver solgt alkohol, det er på et vist tidspunkt på dagen, der er ligesom en hvad for noget tøj har du på, hvor meget gør du ud af dig selv, når du er på et diskotek, viser du dig fra din pæneste side, viser du dig fra din mest, som jeg vil sige nogen gør, mest seksuelle side, der er et problem i, at stedets natur, stedets ramme, på mange måder ligger op til en vis form for objektificering, en vis form for fremstillingsvindue. ja. For de mennesker, der er der. Og jeg tror lidt, at det er sådan en forventningsafstemning, jeg tror, man bliver nødt til at lave ind i sit hoved, det er sådan, at ligesom vi snakkede om før, det der med, at man har individer og grupper og kultur, så har vi her også en tosidet sag, hvor man siger, jamen du skal ikke komme og fortælle mig, hvad jeg er her, men stedet du er, har også en form for narrativ omkring, hvad du laver her. Og det vil sige, at rammerne for, hvad man bør, hvad man ikke bør, hvad man kan snakke om, hvad man skal forvente, man møder det sted, bør også på en eller anden måde passe ind i den ramme, man nu engang er i. Mm. Hvis du sidder, nu snakker du om det der med, at man er forskellige ansigter, eller som en som Bruno Mathur, han også snakker omkring, jamen, så er vi jo hele tiden i et skuespil. Mm. Vi er hele tiden i en form for interaktion, som hvor vi vælger sider os selv, og jeg tror, at det nemmeste eksempel til udgangspunkt i det her med, det er, at man er væsentligt forskellig fra, når man er på en time eller en klasse eller en forelæsning, som der nærmere, når man sidder hjemme med ens familie, som der er, når man er alene med sine venner. Det er vidt forskellige personer, man er. Man spiller forskellige roller, og alle personer, der er der, har en intuitiv forståelse for, eller måske sådan en helt eksplicit forståelse for, at det er forskellige roller, man spiller. Og derved er rammen også sat for, hvad man kan tillade sig at sige, ikke kan tillade sig at sige, hvad man kan forvente af de andre, hvordan de reagerer, osv. Mm. Og det er selvfølgelig super kompliceret i praksis, men når det kommer til stykket, så bliver man også nødt til at kigge på, hvad et diskotek reelt set er.
Og ja, nu spørger du, hvad et diskotek? Jeg vil gerne våge en definition på det.
Okay.
Spændende.
Lige hør det.
Ja, kom med den.
Nu har jeg lige tænkt over. Et diskotek er et sted, hvor voksne mennesker leger med dans. Sådan. Okay. Og det tænker jeg, fordi nu har jeg også gået sådan noget, hvad hedder det, gå til dans, okay. Hiphop eller hvad fanden det er, sådan nogle dansehaller og sådan noget, ikke også, der er jo en helt klart en præmis der, som gør dem ikke til diskoteker, nemlig at der er nogle helt fastlagte rammer, man leger ikke.
Nej, og det er det, jeg skulle til at sige, fordi det, kodeordet er det leger. Og
der er fri leg i diskoteker.
Og leg betyder, at vi mærker efter og laver regler undervejs. Der er ikke, det er definitionen på forskellen på en leg og et spil. Det er, at et spil, der har du en struktur, som du kan bevæge noget indenfor, hvor leg, der ikke rammer på samme måde. Sådan ren kirkegårdsbegreb faktisk. Det er der, hvor jeg i hvert fald med støt på det første gang, hvordan han snakker om det der med, hvordan børn leger. Børn, de leger, de er voksne, ikke? Og de på, Så det er jo... Og det er super, og så er det voksne, der leger. Og hvad gør voksne? Jamen, hvad betyder det i virkeligheden, når du siger det, leger med dans? Dans er vel også, hvordan, en dans er vel en udtrykningsform. Det er vel en form for nærmest kropssprog, vil nogen sige. Og så har du legen, som er, der er ikke en struktur på, hvad der rent faktisk foregår. Og så er der implicit, at vi er voksne, og hvad søger voksne, hvad har voksne af mål? Og så har du lige pludselig suppen for enorm seksuel eller sjov interaktion, alt efter, hvad for en sted du er i dit liv, right?
Ja. Ja, måske, altså, nu er det ikke for at låse begrebet fast. Måske er der også børnediskoteker. Det skal jeg ikke kunne...
Men der er kodeordet vel også børnediskoteker?
Ja.
Det er noget helt andet, right?
Ja, det er rigtig nok, når
man snakker diskoteker. Altså, hvis der var et børnediskotek, der lå i gaden.
Ja.
Det ville jo være meget mærkeligt, på
det, en eller anden måde. Man snakker om, hvad hedder det, sodavandsdiskoteker. Det er jo et begreb i dag. Det er jo for børn og unge. Sådan folkeskoleelever, der tager på sodavandsdiskotek, og nogle gange har de rulleskøjter på, har jeg set. Ja. Og det, altså, der er virkelig fri leg. Nok mere end på Jomfru Anegaden, må man sige.
Forhåbentlig på en anden måde.
Ja. Men der er noget omkring det der med, at bare fordi man leger, bare fordi der ikke er nogen fastlagte grænser eller spilleregler, så betyder det ikke, at etik ikke er der.
Nej.
Så at sige, det betyder snarere modsat, at der er endnu mere etik, tror jeg, på spil.
Men er der måske ikke nærmere sådan, morale? Fordi hvor meget, altså leg er bare uden struktur, men det er morale vel også?
Måske skal jeg lige præcisere måske forskellen.
Okay, jeg kan tage min definitionsforskel, så kan du, det kan godt være, at du er totalt uenig. Så når jeg siger etik, så taler jeg typisk vil man sige normative systemer, hvordan man har en retfærdig adfærd og handling, og hvad ret i virkeligheden er, på rigtig mange måder. Og morale er mere en samfundsnorm, intuitiv, hvad rigtigt og forkert er.
Ja. Altså, det er meget interessant, fordi moral og etik kommer sådan set af det samme sprogmæssigt.
Ja, det ved jeg godt.
Altså, etik kommer, har en græsk, oldgræsk etymologi, moral har sådan latinsk etymologi, men det betyder sådan en moral, moralis på latin, var bare en oversættelse af det oldgræske ord for etik. Ja. Og der er hele tiden en diskussion, det er der også inden for den akademiske verden, skal man skelne mellem moral eller etik, sådan som du gør, man gør i nogle lande, altså siger, etik er sådan den mere teoretiske, systemiske, struktureret måde at tænke på, hvad er rigtigt og forkert, og moral er så den sådan common sense, intuitive, samfundsmæssige idé om, hvad der er rigtigt og forkert. Det ved jeg ikke. Men
det kan jeg også godt bruge som synonymer, som du siger.
Ja, det gør man også tit, kan man sige. Ja.
Men jeg tror sådan mere sådan, at de har også sådan, det som grunden til, at jeg tror også, jeg har lavet distinktion, når jeg bruger begge begreber forskelligt, og jeg også forklarer dem forskelligt, det er fordi, de har en utility begge to til at forklare fænomener, som den ene kan. Den ene har nogle utilities, som den anden ikke har. Og det synes jeg er vigtigt også at forklare, fordi at, som du selv siger, der er nogle hele tiden, altså, som Anders han sagde det her, Anders han sagde, findes etik en af de sidste par gange, fordi at i praksis, så kan du aldrig rigtig være etisk, var hans pointe egentlig. Fordi der skal tænkes så meget, for at du rent faktisk er etisk, så i virkeligheden, vi er altid moralske agenter, så kan vi godt reflektere etisk over det, og måske lave nogle love, der er etiske, eller lave nogle, men sådan i praksis er vi alle sammen moralske agenter, når det kommer til stykket.
Ja, men vi er ikke nødvendigvis etiske agenter.
Ja, lige præcis.
Vi tænker ikke nødvendigvis over vores
moral. Nej, lige præcis. Og det var også hans pointe, tror jeg.
Og det er måske der, hvor man kan sige, Me Too, synes jeg har haft forsen, hvis man skulle lave den der distinktion igen, at den har bringt noget etik, altså noget tænkning, ind i vores moral omkring, for eksempel, hvordan vi er på dansegulvet. Altså, hvad der er rigtigt og forkert der, som vi nok ikke har tænkt så meget over tidligere. Og det er jo der, hvor at etik kan noget, så at sige, fordi den kan lige pludselig tvinge os til at forholde os til, om det vi gør i dagligdagen aldrig, og ikke rigtig tænker over, om det er rigtigt eller forkert.
Det kan forme vores adfærd.
Ja, netop. For eksempel, altså oplagt eksempel kunne være klimaforandringerne, også global opvarmning, hvor at der lige pludselig er kommet en diskussion de senere år, altså det er nærmest lige pludselig, hvor man begynder at diskutere oplagt eksempel flyrejser, kødforbrug, overforbrug i det hele taget, ud fra sådan, hvad gør det for klimaet?
Ja.
Og så er der pludselig kommet sådan en etisk vinkel på helt dagligdags fænomener, som hvad man æder til aftensmad.
Ja. Jamen, ved du hvad jeg tænker? Jeg tænker, at vi lige kort opsummerer, og så runder vi af for den her gang her.
Ja.
Og så spiller vi ligesom bolden op til, hvad vi kommer til at snakke om næste gang, hvor at vi stadigvæk er sådan lidt, hvem er det, der kommer til at være der? Vi har muligvis, introducerer vi endnu en person i form af Clara Wolf. Og så kan det være, at Anders han er tilbage, og det kan også være, Andreas han bliver siddende i stolen, og Anders han bliver på udebane. Hvem? Det finder vi ud af. Eller om Anders han erstatter Frederik. Det finder vi i hvert fald lige ud af. Men altså kort sagt, hvad vi rent faktisk kan sige, hvad har vi lært af den her samtale her, vi har haft i dag? Hvad for nogle emner har vi været inde over? Jamen altså, først og fremmest så har vi måske snakket lidt omkring, at man bliver nødt til at gå nuanceret til hele det her ligestillingsbegreb, hele det her lighedsbegreb. Hvad er det i virkeligheden, der er ideelt? Det er også et spørgsmål, som sådan rent sociologisk set er rigtig svært at svare på, altså hvordan en kultur bliver skabt, hvilket var noget af det, som der er enormt diskuteret, og som vi er meget uenige om. Er det individer, der skaber kulturen, eller er det kulturen, der skaber individerne, eller hvordan er interaktionsprocessen af kultur lukket? Har vi etnocentriske, altså konsensuslukkede samfund, eller har vi ikke? Hvordan spreder viden sig? Og så videre. Og det er jo tit det, der ender med at blive spørgsmål for, eller bliver det grundlæggende spørgsmål for, hvordan vi kan snakke omkring sådan noget som feminisme i sidste ende, hvilket jeg synes var super vigtigt, vi kom ned og fik snakket lidt om i dag.
Ja.
Udover det, så synes jeg, det har været rigtig fedt at få både nogle biologiske vinkler sammen med nogle mere sådan politisk inspirerede vinkler, og prøve ligesom at forene de to, fordi jeg tror tit, at det der er med den verden, vi lever i dag, det er, at alle folk er blevet specialister. Og det vil sige, at folk kan godt finde ud af at snakke om verden med deres eget sprog, og deres egen semantik, og deres egne regler, og deres egen. Og noget af det, som der er meget, meget vigtigt, hvis vi gerne vil forene den her verden her på en eller anden måde, det er, at der er nogle mennesker, der prøver på at samle de her ting, og jeg ser en af de opgaver, vi har som filosofer, som et eller andet genstandsløst felt, hvor vi kan snakke lidt om det hele, det er, at vi skal prøve på at forene de her forskellige discipliner her. Så det synes jeg har været fedt at prøve at gøre i dag. Og så synes jeg, næste gang, der snakker vi lidt videre omkring hele det her MeToo-fænomen. Specifikt, hvordan kan vi snakke om arbejdspladser, og gerne lidt bruge lidt af den viden, vi har i dag omkring, at der er den her historiske, lige pludselig så kommer kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Lige pludselig så bliver de løsredet fra at skal føde børn hele tiden og have det forfærdeligt og være gravid, til de faktisk kan være på arbejdsmarkedet. Og hvad betyder det? Hvordan skal vi organisere arbejdsmarkedet? Kan mænd og kvinder finde ud af at arbejde sammen? Det er et nyt, det er jo et meget nyt fænomen, det der med, at mænd og kvinder er på en arbejdsplads sammen.
Ja.
Og hvordan organiserer vi det fremtidsmæssigt, og hvilke implikationer er der både sådan for lovgivningsmæssigt, etisk, teknologisk, for hvordan vi gør det her fremadrettet, for at ligesom imødekomme nogle af de problematikker, vi ser, der springer ud i dag. Sådan. Så, så ja, så det var tankespil her på Folkets Radio på 92.20, og ja, tak fordi I lyttede med.